живота.
Profesor Vlado Ilić sa Instituta za komunikaciju i edukaciju iz Njemačke imao je nekoliko zapaženih predavanja, odnosno radionica u Banja Luci, a riječ je o jednoj staroj tradicionalnoj metodi koja se zove poredak ljubavi ili porodični raspored. Ova metoda je popularizovana, čini mi se, u Evropi negdje 80. godina. Međutim, da ostavimo ostatak priče našem uvaženom sagovorniku da nam otkrije šta podrazumijeva ova metoda.
To je za mnoge metode i jeste zapravo jedna metoda tradicionalne medicine i po zakonu, to je po zakonskom aktu koji je donesen u Srbiji 2007. godine. A za mene je to mnogo više od toga. To je jedan sveobuhvatan način života i pogleda na život i na zdravlje. I namjerno kažem na zdravlje, ne na bolest, jer da bismo bili zdravi, potrebno je koncentraciju sa bolesti prebaciti na zdravlje i na taj trenutak kada smo svi mi nekada bili zdravi, ako smo možda trenutno bolesni. U domenu kada je neko bolestan, vrlo brzo zaboravi sfere zdravlja i posvećuje sve svoje vreme toj bolesti. Dakle, umjesto da posvećujemo vreme sebi, mi okrenemo pa se posvećujemo bolesti i na takav način zapravo upadamo još dublje u krizu, jer se još manje bavimo sobom, misleći da se bavimo sobom, bavimo se bolešću. Jednim integrativnim načinom razumevanja
pristupa
i razumevanja našeg života, da mi nismo samostalne jedinke, nezavisne od bilo koga, nego da smo samo jedna od mnogih, vrlo bitnih jedinki, ne samo u našoj porodici, nego i u našem kompletnom životu i na planeti. Dakle, ako je jednom čovjeku na planeti loše, on se sobom povlači i mnogo drugih kojima će biti loše na isti način, ako jednom čovjeku dobro, sa sobom povlači i mnoge druge kojima je isto tako dobro. To je jedan univerzalni princip koji ima mnogo veze upravo sa ovom metodom, kao što ste rekli, popularno poredak ljubavi, a zapravo u izvornom značenju porodični raspored. Šta to znači? Raspoređuje se porodica. Može se neko pitati kako se to porodica raspoređuje, zar ona već i nije u svom poretku, i tu dolazimo već do suštine. Vrlo često mi zaboravimo da zapravo deo naše porodice nismo samo mi, nego da imamo i određenu istoriju pre nas, a to su pre svega naši roditelji. Dakle, oni su bili tu pre nas, a posle toga slede njihova deca, mi na primjer. Ponekad iz velike ljubavi mi pokušavamo da podmećemo svoje leđa preuzimajući od roditelja njihovu muku, njihovu patnju, njihove bolesti i tako redom, u nadi da ćemo im na takav način pomoći, razboljevamo se i sami, ali roditeljima naravno ne možemo tako pomoći, već ćemo ih još više uvesti u traumatične odnose sami sa sobom i u patnju, zato što sada i deca dobijaju iste bolesti. Dakle, ako je neko nekada u porodičnom sistemu neopravdano isključen, ako je, na primjer, tatina prva ljubav zaboravljena, ona je samom tom situacijom što je dobila pravo da pripada tatinom sistemu, dakle, u indirektnom smislu i našem porodičnom sistemu, dobila je, stekla je pravo na pripadnost. Time što su se razišli u neljubavi, to jest što su se posvađali, pa je tata sada oženio moju mamu, ona je na takav način doprinela time što je otišla da uopšte moja mama dođe do mog tate i da na takav način postanem ja. I zato je neophodno da znao ja o njoj nešto ili ne, da, kao što se moj otac, da nju poštuje i voli kao prethodnicu svoje sadašnje žene, na isti način ću se ja ponašati prema njoj kao dobrotvoru naše porodice, jer da ona nije otišla, ne bi bilo ni mene. To se vrlo često ili zaboravi, ili se o tome ne gleda na sasvim drugačiji način, ili se u toj patnji još više pati i na takav način se ta osoba isključuje iz porodičnog sistema. Ona, njoj se ne daje pravo da pripada i onda se može desiti da ili ja ili moja sestra ulazim u rezonancu sa energijom takve osobe i patim umesto nje. Potpuno nesvesno, ne znajući zbog čega, ali dovodim sebe u takvu životnu situaciju da umesto da živim život punom snagom, živim život nekoga ko nije imao pravo da se ostvari u ljubavi. I na takav način sebe sprečavam da se isto tako ostvarim u ljubavi, u lojalnosti prema možda nekom koga i ne poznajem. Dakle, to je jedna od vrlo bitnih dinamika svakog sistema, pre svega porodičnog sistema, i bitnih zakonitosti koje nam govori da kada jednom neko dobije pravo na pripadnost, to pravo zadržava uvek, ono je neprikosnoveno i nema niko pravo da nam to pravo zakine. Bez obzira na to, nažalost, vrlo često se desi da se pravo nekome zakida. Na primjer, bivšoj ljubavi, dete kada se abortira, dakle to je energija života, koju se oduzima pravo na pripadnost, ili kada se neko ne ponaša po kodeksima porodice, kako bi ta porodica želela da se neko dete ponaša, vrlo često se taj neko isključi iz porodice. Ili smo imali ranije, češće nego danas, situaciju da neko ima puno dece, a da možda neki stric nema ni jedno dete, pa se njemu preda neko dete u zamenu za njegovu decu. Dakle, na isti način se i to dete isključilo iz njegove primarne porodice i kasnije se u kasnijim pokolenjima dešava da neko preuzima ulogu te isključene osobe. Sve ovo što sam naveo, na primjer, abortiranog deteta, neostvarene ljubavi ili nekog deteta koje je moralo podmetnuti svoje leđa da bi doprinulo tome da stric, na primjer, ima svoju decu i svoj porodi ako ih nema. I na takav način u kasnim pokolenjima se preuzima energija, upliće se sa energijom takve osobe i ponavlja se, nažalost, isti taj život i ista trauma. U ovom radu, u ovom postupku se može bez postojanja kognitivnih informacija, dakle, u ovim pričama koje sam sada pomenuo, vrlo često se dešava da znamo šta se dešavalo. Ali ponekad je to nekoliko generacija unazad, tako da ne imamo više informaciju o tome i u takvim situacijama je dovoljno na nivou energija koje vladaju u jednoj porodici i uz pomoć predstavnika u grupi doći na nivo, na razinu tog nesvesnog, kolektivnog, porodičnog nesvesnog, gde ćemo spoznati uzroke određenog ponašanja, nesreće, bolesti i kad spoznamo uzroke, oni nam otvaraju put do zdravlja.
Emisija Higijena života, naš sagovornik je profesor Vlado Ilić sa Instituta za komunikaciju i edukaciju u Njemačkoj. Recite nam, ko je rodonačelnik ove metode? Govorimo znači o metodi porodičnog rasporeda, poretka ljubavi.
Rodonačelnik je moj prijatelj, učitelj Bert Hellinger. Znači, on je početkom 80. godina, zapravo prvi seminar u Nemačkoj je održao bio 1980. godine, pred šačicom terapeuta, 20-ak radoznalih, šta je to novo, predstavio nešto naizgled novo, a u stvari sa jednom dubokom tradicijom. Imao je svoj životni put, kao i svako od nas, ali na svojevrsan način interesantan. Dakle, rođen je u jednom vrlo malom gradiću u Nemačkoj, koji bi danas verovatno bio svima nepoznat, da u istom gradu nije nekoliko decenija posle toga rođen teniser Boris Becker. Pa je i Leimen, taj gradić, postao šire poznat. Dakle, u jednoj vrlo, vrlo konzervativnoj sredini, u katoličkoj, vrlo konzervativnoj katoličkoj porodici, i njegov san je bio, kad poraste, da bude svećenik. Taj san umalo je pretio da se ne ostvari, jer je krenuo rat i hrišćanstvo nije baš bilo ruku na ruku SS načinu,
takvim okolnostima.
Tako da je vrlo brzo upao kao trn u oku nekih SS dostojnika i stavili su ga na takozvanu crnu listu štetnih elemenata po narod, kao jednog tinejdžera od 16-17 godina, koji je i dalje išao u crkvu i bio je potpuno u tom svom domenu i načinu razmišljanja. Da bi ga spasli od ubistva, roditelji su ga dobrovoljno upisali u rat, pred kraj rata, tako da se vrlo brzo našao i na frontu u tenkovskoj jedinici. Tamo je bio jedino zaštićen da ne može niko, jer kao pripadnik vojske nisu mogli da ga tek tako odstrane, ali se rat ubrzo završio po njegovu sreću i pao je u zarobljeništvo u Belgiji, i onda su ih vozom transportovali sve zarobljenike u južni deo Nemačke, i on je iskočio iz voza kod grada Würzburga na jednoj krivini i našao utočište u jednom manastiru. I tako je ono što je prekinuto nekoliko godina u toku rata se nastavilo, tamo je završio školu, završio studije i našao se kao misionar u Južnoj Africi. Dobio je zadatak da iz dosta loših uslova podigne elitnu školu za Zulu pleme, i tamo je došao u dodir sa vrlo interesantnim metodama njihovog lečenja. I ono što mi je pričao je vrlo interesantno. On je tada kao mlad direktor škole, pun entuzijazma da treba da pomogne ljudima, da je tu njegova vrlo bitna uloga kao misionara. Dakle, to je elitna škola sa kojoj su se školovali iz Zulu plemena svi oni koji su kasnije završavali crnci na Harvardu i drugim poznatim univerzitetima, pre svega u Engleskoj i u Americi. I u toj sferi je sa žaljenjem gledao na sve njih, kako su zapravo tako dobri, tako kvalitetni ljudi, ali jadni, imaju pogrešnu religiju i treba im pomoći da se vrate nazad sebi i Bogu. Ne znaju, ne svetajući u prvom trenutku zapravo da su oni možda vezaniji i povezaniji sa prirodom i Bogom nego što je on i sam bio. I kao stranac, tada je vreme bilo apartheida, kad je bio tamo, kao nijedan beli južnoafrikanac nije smeo da se druži sa crncima, to je bilo zakonom zabranjeno, ali on kao stranac nije im podlegao toj vrsti zabrane, i pošto je bio vrlo otvoren za jezike, brzo je naučio Zulu jezik i stekao njihovo poverenje. Vodili su ga na svoje proslave, u kuće je odlazio kod njih. Naravno, on je odlazio sa ciljem da njih misionira, A oni su ga zvali sa punim poverenjem kao nekog u koga mogu imati poverenje. Vrlo je interesantan njegov prvi susret sa jednim šamanskim iseljenjem, kada je čovjeka koji je bio po njegovom shvatanju na ivici života i smrti, imao je strašnu temperaturu, sad je bio preznojen, 42 je imao, znači bio je skoro pred smrt. Bio je u vrlo teškom stanju, došao je šaman, odradio je nekoliko rituala i maltene je došlo do spontanog isceljenja te osobe, vrlo je brzo se temperatura spustila i on se posle toga, posle par sati je ustao i nastavio da slavi sa svima ostalima. Bert je bio potpuno iznenađen šta se tu uopšte dešava sa njegove tačke vidjenja, nešto što je nemoguće. Razgovaraju sa šamanom, on kaže, to je vrlo jednostavno. On je bio opsednut različitim duhovima koji su izgubili kontakt sa svetom i nisu znali, znači oni su bili na pogrešnom mestu. Ja sam naučio kako da sve njih pozovem kod sebe u goste, ja sam ih pozvao sa njega kod sebe i od mene sam ih poslao svako na njegovo mesto. Dakle, to je njemu bilo vrlo čudna informacija, on je to čuo, ali to je odmah najradije hteo da zaboravi, bez obzira što je očigledno video i blagodeti takvog vrsta ophođenja te kulture, Zulu kulture. I mnogo takvih priča je bilo u toku 16-godišnjeg boravka tamo, sve do jednog trenutka kada je na jednom ikumenskom seminaru postavljeno pitanje svim učesnicima seminara šta im je bitnije, da li im je bitniji čovek ili crkva. I vrlo je čudno i za njega samog bilo u tom trenutku da to pitanje sebi nikad nije postavio u životu.
Kao sveštenik.
Kao sveštenik, kao čovek, ni kao dete, nikad se nije, to mu je bilo potpuno novo pitanje koje je dovelo do jedne pa i više neprospavanih noći i u tome odluke da mu ipak čovek bitniji i da na takav način više ne može da bude ni misionar, niti crkveni dostojnik i zamolio je da mu daju malo vremena, da želi da se više posveti ljudima i zato je krenuo na edukaciju psihoterapije u različitim vidovima i u različitim pravcima. Dakle, prošao je, imao je sreće da je uspeo upoznati najveće psihoterapeute toga doba, pre svega u Americi, i sa njima i do novih pravaca koji su tada nastajali u Palo Alto, sa Džanovim, Primalni Krik, sa Virginijom Satir koja je radila skulpture i tako redom, sa mnogim drugim tada potpuno novim načinom rada na ljudima. I od svega toga, od svih tih spoznaja i prethodnog i tih susreta sa različitim drugim, sa Zulu kulturama i drugim kulturama u Južnoj Africi, je napravio svoj model, terapeutski model, koji je predstavio 80. godine javnosti i tada je krenulo da bi danas u svim zemljama sveta, zapravo skoro svim, vrlo popularna i vrlo efikasna metoda porodičnog rasporeda, pa rekao sam već spomenuo i kod nas u Srbiji je došla do Ministarstva zdravlja i do toga da su, pošto su već
ima rezultata,
vidjeni rezultati, to izuzetno uspešni rezultati kao metode koja je jeftina, koja ne košta mnogo, a efikasna je, priznata kao jedna od metoda kojom se mogu lečiti ljude i isto tako pomoći da se rehabilitacijom dovede organizam u stanje zdravlja.
Podsećamo da je u toku emisija Higijena života. Naš sagovornik je profesor Vlado Ilić sa Instituta za komunikaciju i edukaciju koji djeluje u Njemačkoj. A inače, profesor Ilić radi i živi u Njemačkoj. Evo, sad nam malo čas ispričao i priču o svom učitelju koji ga je podučavao vještinama ove tradicionalne metode poredak ljubavi, odnosno porodični raspored. Profesore Iliću, u Srbiji djeluje Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rješenja Srbije. Pretpostavljamo da ste vi učestvovali u formiranju ovog udruženja.
Tako je, po ugledu na nemačko udruženje i ugledu na mnoga druga svetska udruženja smo u Srbiji isto tako pre 10 godina formirali Udruženje za sistemsku terapiju i sistemske rješenje, zapravo Udruženje porodični raspored, upravo zbog toga da to bude jedno javno udruženje, jer ljudi kada dođu u dodir sa energijama vrlo često misle da je to nekakav hokus pokus ili neka
šarlatanstvo,
sekta,
kao šarlatanstvo. Što ima da, toga
i
danas.
Baš zbog toga što sam u Nemačkoj već imao vrlo dobre uspehe i u radu sa ljudima i edukaciji u tom domenu, želja mi je bila u dogovoru sa Bertom Hellingerom da u samom startu u Srbiji to postavimo na dobre noge, da se jednostavno izbegne, mada se to ne može nikad, uvek ima i takvih mišljenja, što je sastavni deo života i sveta u kome živimo, ali da ipak imamo tu jednu potporu legalizovanu, javnu, a da ne radimo negde sakriveni ili u zapećku, jer nema razloga za tim, pošto su uspjesi očigledni.
Da, i da ponovimo da je ova metoda zvanično priznata i od Ministarstva zdravlja Srbije, znači riječ je o potpuno legalnoj metodi. Evo, ima dosta i publikacija iz ove oblasti, jako interesantnih. Koliko ste vi učestvovali da ugledna izdavačka kuća Laguna iz Beograda objavi ove knjige poznatih autora iz ove oblasti, a među njima ima i vas?
Uglavnom su to lični kontakti. Dakle, jedna od poslednjih knjiga koje je pre 2 meseca, čini mi se, izašla, ali već je postala bestseller i jedna od najčitanijih knjiga kod nas, što me vrlo raduje, to je knjiga Bolest kao govor duše, zapravo nastavak knjiga koja je pre godinu dana izašla, isto postala bestseller, Bolest kao put. Dakle, pre 30 godina je ta knjiga ugledala prvi put svetlost dana u Nemačkoj, a ova druga pre 20 godina. I mnogi skeptici malo s podozrenjem gledaju na to. Međutim, oni koji razumeju čemu se radi, poput, na primjer, profesora Vuka Stambolovića, koji je pionir, mogu reći, integrativne medicine, integrativnog zdravlja i mnogo toga je uradio na našem podneblju, da se zaista na medicinu gleda na jedan drugačiji način, na jedan humaniji način, a ne samo na nekakav biznis koji treba služiti jednom manjem broju ljudi na uštrb drugih ljudi, što je potpuno suprotno od humanizacije zdravlja i medicine
i
uopšte.
Jeste i medicinski nauka kao humanistički.
Tako, jer one jesu tu da budu u službi čoveku, da pomognu čoveku, a ne obrnuto.
U službi profita za najbolju dadu.
Tako je, ne u službi nekih farmaceutskih kuća i tako
redom. Interesnih grupa. Da.
Tako je. I velika stvar je urađena i to i sam Vuk je prepoznao odmah knjigu kad je pročitao i nazvao je renesansom. Dakle, da je to knjiga koja je napravila renesansu u medicini u Nemačkoj, što je isto tako tačno, a i sa velikim očekivanjem i verom da će na takav način pomoći da ta renesansa dođe i u naše krajeve. Dakle, da se više ne bavimo bolešću kao takvom, kao što sam na početku pomenuo, nego da integrišemo i budemo u potrazi za uzrocima problema koji nastaju. A, na primjer, ova knjiga, Bolest kao govor duše, upravo nam priča o tome na koji način nam se obraća naša duša na telesnom nivou kada dođe do određenog poremećaja pa i do bolesti i kako možemo integracijom svega što pomaže doći ponovo do zdravlja. Dakle, ne radi se ovde naći neku metodu čarobnog štapića, kako god se ona zvala, nego naći način kako ponovo mobilisati svog unutrašnjih iscelitelja. Dakle, u svakom od nas boravi naš unutarnji iscelitelj. I da bismo došli do zdravlja, ako je on zaspao, treba ga probuditi, treba ga mobilisati i na takav način vrlo jednostavno možemo doći do zdravlja. Ponekad nam je potrebna pomoć terapeuta, pomoć lekara, to je sigurno tako, ali najbolji lekar je onaj i najbolji terapeut je onaj koji će nam pomoći da mobilišemo svog unutarnjih iscelitelja i na takav način ponovo živeti i uživati u blagodetima integrativnog zdravlja.
Davno je, barem narod ovde na našim prostorima, govorio da svaka bolest dolazi iz glave. Važno je otkriti uzrok i upravo to i jeste u konceptu integrativne medicine, ne da se odbacuje, znači, zvanična medicina, nego da se dopunjuje sa onim gdje je alternativna medicina nekad, kao što se zvala, jel, to je naša narodna, tradicionalna medicina gdje je dala najbolje rezultate i da se to prihvati i da se, znači, nađe na taj način kombinuje najbolji model koji će pomoći svakom čovjeku. Jer vidite, sada u svijetu se ponovo vraća jedan individualni pristup u liječenju. Znači, zato što je svaki čovjek jedinka za sebe. Mislim da ste i vi to prepoznali primjenjujući ovu metodu poretka ljubavi, porodičnog rasporeda. Kada smo pomenuli ove publikacije, i vi ste autor jedne od njih, pa da nam kažete o čemu se radi.
Da, jedan od segmenta je i konflikt do koga sam došao bavljenjem pre svega ovom metodom, a i ranije. I čitavu knjigu sam posvetio upravo tom segmentu, to jest kulturi konflikta. Mi vrlo često izbjegavamo konflikte, naravno, jer oni su neprijatni. Ali koliko god ih izbjegavali, susrećemo se na svakom koraku. I ono što mogu nekoliko rečenica reći, što je bitno vašim slušalcima, je da uopšte nije problem u konfliktu. Da su konflikti zapravo naši prijatelji. I da je vrlo bitno biti u konfliktu da bismo kroz konflikt došli do ponovnog mira i izmirenja. Mi ne možemo imati mir u duši i izmirenje ako ne integrišemo i konflikt kao takav i konfliktnu situaciju. Ono što nam fali, dakle, nisu konflikti, oni su stalno prisutni, fali nam kultura konflikta. Šta to znači? Mi smo zapravo po sebi konfliktne osobe.
Po prirodi, to je u prirodi čovjeka.
U prirodi čoveka je konflikt. Konflikt je u prirodi života. Dakle, polaritet. Ako je polaritet, tu imamo konflikt. O tome piše Rüdiger Dahlke, tu smo u vrlo bliskoj rezonanci. Dakle, u knjizi Bolest kao govor duše i mnogim drugima. Dakle, polaritet je ono što je naša osnova. Bez polariteta ne bi bilo razmene. Sve bi bilo u nekoj nirvani, a to je mrtvo stanje.
Ne bi bilo akcije.
Nema akcije. Da. Dakle, konflikt je, ta vrsta konflikta je vrlo bitna. Dakle, uzmimo na jednom vrlo jednostavnom primjeru šta se radi o tome i kako deluju ti zakoni. Naprimjer, ako imamo pušače, imamo oni koji su protiv pušenja i oni koji su za pušenje. I jedni i drugi su zapravo isti. Jer i jednima i drugima je tema ista. Ali se nalaze na dve različite strane. I dokle god im je ta tema zajednička, oni će biti ili strastveni pušači, ili strastveni protivnici pušača, a zapravo treba pogledati šta je uzrok zato što odbijaju ili zato što su toliki pušači ili narkomani ili alkoholičari, šta god, koje god ekstreme uzimamo koji su deo našeg društva, a odstranjuju se. Naprimjer, meni nimalo ne odgovara kad dođem u restoran gde je zapušeno. Odelo mi zaudara na duvan, sav sebi zaudaram na duvan, ali nikad nemam protiv nikog koji tu puši. Nikad ne dolazim u takvu situaciju, imam puno prijatelja koji puše. Ja samo ne volim da oni puše u mojoj kući i to mi je uvek bilo tako malo problematično, neki to nisu mogli da razumeju kada su dolazili u posetu pa moraju pušiti vani, nemaju toliko, znači ni slučajno nemam protiv toga što će neko pušiti, samo nemoj u mojoj spavaćoj sobi i nemoj u mom automobilu, a gde hoćeš, to je tvoja odluka. Bez obzira što mi to baš i ne prija, ali nisam protivnik ni za jedne, ni za druge, kao ni za isto tako. Nisam alkoholičar, ali volim popiti u lepom društvu čašu vina. To mi je vrlo, vrlo se prijatno osjećam. Nije mi neophodan alkohol da bi bio veseo. Veseo kada radim, na primjer, ne mogu sebi priuštiti ni kap vina, jer moram biti protočan, moram biti potpuno u svojoj suštini i otvoren za sve što se dešava, ali posle završenog seminara u nedelju, vrlo često u društvu popijem čašu vina, isto tako sam veseo kao i u subotu kad ne pijem. Dakle, ne radi se o tome, nisam protivnik alkohola, ali je sve pitanje mere i ukoliko. Znači, onaj ko mora da se napije iz nekih drugih razloga, trebamo vidjeti, najlakše je njega kritikovati i govoriti kako to ne valja, ali treba spoznati uzrok. Isto tako kao što se neko zarekao da neće da lizna alkohol nikad, nalazi se na istoj razini, samo na drugoj strani. Ili lice, ili naličje. Pa imamo, na primjer, tako i ljude i žene koji se zareknu da neće nikad liznuti alkohol, ili, na primjer, otac bio alkoholičar. Dakle, time što se zarekli da neće liznuti alkohol, nisu ništa drugo uradili nego isto što i otac. Samo na drugoj strani. Dakle, nisu se suočili sa problemom. Nisu dotakli suštinu zašto je taj otac morao da kroz alkohol nekako pomogne sebi. Nego su se samo našli na drugoj strani. I kroz partnerstvo se svakako privlačiti na drugoj strani partnere koji će im biti ogledalo tog potisnutog alkoholizma, da uzmemo to sad kao primer, ali je sve nekako na toj istoj razini polarnosti. E sad da se vratimo...
Plus i minuse.
Tako je, plusa i minuse, jedno i drugo. I sad se vratimo nazad konfliktu, znači treba nam kultura konflikta. Kako doći do nje, kako doći do te nove kulture? Konflikt je uglavnom nastao mnogo ranije nego u onom trenutku kada je došlo do njega. I mi, ako smo, na primjer, nezadovoljni na poslu i vratimo se kući posle napornog dana, progutali smo mnogo toga što nismo imali hrabrosti možda da kažemo šefu, šefici, kogod da je bio ili možda kolegi, koleginici na poslu, došli smo tako nabijeni tom tenzijom i došli smo kod kuće, susreli se sa ženom ili sa mužem ili sa detetom i sve što smo nosili na sebe smo iskalili na tu za nas najvoljeniju osobu u tom trenutku. Znači, ona je ispaštala zbog nečega što nema veze s njom, a nema možda veze ni s nama. Znači, tu je taj konflikt potpuno nerešiv. Nerešiv je i na poslu, jer ni tamo on nije nestao. Jer da je tamo nestao, tamo bih ga rešio. A nerešiv je zato što je konflikt možda nastao još u mom odnosu sa mojim ocem. I taj konflikt koji imam sa mojim ocem sam preneo na posao, pa sam odjednom postao u konfliktnom odnosu sa šefom. Pa i tu isto tako ne mogu da ga rešim, jer se plašim šefa, i onda sam došao kući i našao dete na koga ću da iskalim sve to, ili suprugu, ili bilo koga, a zapravo je ostalo sve nerešivo, da bi ga rešio, moram se vratiti na uzrok. Znači, na isti način, ne sa ženom ili detetom, ne sa šefom ili šeficom, nego sa ocem ili možda još dublje u zavisnosti sa čime taj konflikt ima veze.
Opet u porodici, opet se vraćamo na taj porodični raspored.
Na porodični raspored i opet se vraćamo na porodicu, jer tu leže, sad neko može misliti, tu leže sve probleme, ni slučajno. Dakle, tu leže uzroci i za lepe i za loše stvari. i one su deo našeg života, i lepe i loše stvari, a na nama je koliko ćemo sebi dozvoliti da nam život bude sa više lepih stvari. Ako nam je život pun lepih stvari, ako dozvolimo sebi da u životu imamo pravo na lepotu postojanja, na lepotu života, onda ćemo premostiti sve te traumatične doživlje iz prošlosti i uživati u blagodetima života mnogo češće, i što češće, utoliko češće i naše potomstvo, bez mogućnosti ili potrebe da nam se nešto ponavlja iz prošlosti. Dakle, ako pogledamo na konflikt kao takav, kao nerešiv, i ne znamo kuda ćemo, mogu vam reći za vaše slušalce jednu vrlo jednostavnu vežbu. Takvih vežba je, knjiga je puna njih, ali jedna koja je jednostavna i ne treba joj nekakva podloga u edukaciji. Dakle, pogledati osobu s kojom ste u konfliktu. Ako vam je to, na primjer, supruga ili suprug, u trenucima kada mislite da ste došli do mesta gde nije više rešivo, gde nema rešenja, to je dobar signal da to nema veze ni sa vama, ni sa osobom s kojim ste trenutno u konfliktu, nego je samo nekakvo ogledalo tu. Onda se treba stati, napraviti korak nazad i gledati osobu bez reči, prestati govoriti, prestati nastavljati konflikt, bez reči gledati jedno drugom, i ako drugi hoće nešto da kaže, samo ga zamoliti: molim te, samo me gledaj kao što ja gledam tebe. Gledaj ga dok ne vidiš njega, dok pred sobom ne vidiš tu osobu koja je zaista pred tobom. Dok ta osoba koja je pred tobom zaista ne vidi tebe u tebi. Ne kao predstavnika neke grupe ili grupacije, niti bilo čega, nego da vidi tebe konačno kao jedinku koja je, koliko god slična bila sa nekim drugim, ipak potpuno svoja jedinka. I tada vrlo često se konfliktu oduzima tepih pod nogama. Konfliktna situacija nestaje, rešava se vrlo često sama po sebi i možemo se ponovo suočiti sa voljenom osobom, a ne sa predstavnikom nekoga ili ogledalom nekog konflikta iz prošlosti.
Hoćete da kažete, oči se ogledalo duše i to.
Dakle,
govore sve. Emisija Higijena života, da podsjetimo, da razgovaramo o poretku ljubavi, porodičnom rasporedu, znači jednoj tradicionalnoj metodi koja je ozvaničena odavno u razvijenim zemljama svijeta, a evo, ozvaničena je i u Srbiji. Profesore Iliću, evo da najavimo i jedan jako interesantan kongres. Kaže, treći međunarodni kongres mira, misterija ženstvenosti, domaćin je grad Beograd, opet Republika Srbija, koji će se održati od 30. aprila do 4. maja 2014. godine. Ko su organizatori kongresa, ko su učesnici? Jer evo, bilo bi jako lijepo da čujemo da ovakvih međunarodnih kongresa u svijetu ima što više. Kongres mira jako lijepo zvuči, a posebno misterija ženstvenosti.
Tako je, o tome se zapravo radi, i čak sam imao neke poznate žene koje su mi rekli, a misterije ženstvenosti, to ne postoji, nema to nikakve misterije. Ja se ne slažem s time i to iz jednog sasvim drugog razloga, to ću vam reći kasnije. A sada da se vratim upravo na vaše pitanje, 10 godina je poretka ljubavi u Beogradu i to je pravi trenutak kada možemo i slaviti.
Jubilej da obilježite.
Da obilježimo jubilej postojanja i toliko ljudi kojima je uspeo porodični raspored, poredak ljubavi da pomogne i da ih ponovo vrati njihovoj suštini jednom lepom životu. Lep život ne znači biti milioner. Lep život znači živeti svoju suštinu zdrav u ljubavi, u radosti. U sitnim radostima svakodnevnim. A pre svega zdrav. One koje je zdrav, njemu to ništa ne znači, ali i tekako znači ako prođemo kroz neke problematike u bolestima. Dakle, na taj kongres smo pozvali vrlo renomirane stručnjake iz celog sveta i iz našeg regiona. Prethodna dva su bila uglavnom kongresa gde su dolazili uglavnom samo stranci sa malo naših ljudi, a sada je došao trenutak da za tih 10, da pokažemo šta se desilo za tih 10 godina i da i te kako imamo i naše stručnjake koji su na svetskom nivou, na svetskoj razini, ali u toj istoj jednoj integraciji svih njih, jer svi radimo na istom. Dakle, radimo upravo, kad se kaže kongres mira, neko, to misli neku političku konotaciju, ovde nema politike u tom domenu, nego se upravo radi da kroz misteriju ženstvenosti, da se ponovo vratimo onom elementarnom i da dokučimo šta je zapravo to nedokučivo. Kada pogledamo ženu, majku u našem savremenom životu i kada pogledamo na koji način i kako majka sebe žrtvuje, kako žena sebe žrtvuje vrlo često za blagodet porodice, za decu, a s druge strane pogledamo bruto socijalni produkt bilo koje zemlje, vidimo da u bruto socijalnom produktu bilo koje razvijene, koliko god je razvijena zemlja, onaj rad koji radi majka ili žena nije plaćen, on nije vrednovan. Znači, on ništa ne vredi i na takav način dolazimo do toga da ono najbitnije ništa ne vredi. Ja mislim da to nije tačno. Tu je došlo do potpunog poremećaja u sistemu i to je jedna od vrlo bitnih stvari koja je doprinela do problema u bankarskom sistemu na globalnom nivou, jer su poremećeni totalno merila vrednosti. Dakle, trebamo ponovo da se vratimo do pravih vrednosti, a to su vrednosti da žena ponovo može da bude žena, da majka može da bude žena i da bude vrednovana kao majka. Svako od nas ima majku. A kako se ophodimo, pre svega prema koleginicama na poslu, kako se ophodimo prema sobstvenoj ženi, da li bi se tako ophodili prema svojoj majci, a ponekad se prema sobstvenoj majci ne ophodimo baš kako treba. Dakle, da se ponovo vratimo tom poštovanju i toj misteriji međusobnih odnosa i da se vratimo svojoj odgovornosti. Da ne čekamo više da će doći neko sa strane, Mesija nekakav, da nam pokaže put ka Bogu, da nam pokaže put ka slobodi, ka ovome ili ka onome, svačega smo i ovdje doživljavali, nego da spoznamo da u svakom od nas živi i boravi ta božanska snaga, da je svako od nas, kad se prihvati svoje odgovornosti i svog razloga postojanja, znali to ili ne, svako od nas ima svoj razlog postojanja. Mi nismo ovde tako da bi patili. Mi smo ovde da živimo i uživamo u blagodeti najdragocenijeg što imamo, to je naš život. I sve ono što ne radimo u tom domenu, da živimo i uživamo svoj život, to je bogohuljenje. Dakle, mi se suprotstavljamo svojoj suštini. Dakle, doći ponovo do te suštine na jedan novi način, na način, opet se vraćamo razgovoru o polarnosti, znači u nama je konflikt između majke i oca, kako gledamo na njih, da li gledamo s istom ljubavlju. Uvek nekoga malo više volimo, da priznamo da je tako, zašto da ne? Pa imamo pravo da volimo oca na takav način kako oca volimo. Imamo pravo da volimo majku na takav način kako majku volimo i to ne, nije u konfliktu, niti bi trebalo da bude u konfliktu. Kada to pomirimo u sebi, onda dolazimo do ljubavi prema sebi. Počinjemo da volimo sami sebe i to je ono što je osnova ljubavi među ljudima. Da konačno zavolimo oca u nama, majku u nama, znači nas same, da bi iz toga mogla klijati nova klica, a to smo mi. Potpuno jedinstvena individua na svetu koja može doći tek do izražaja kada zavolimo i oca i majku u nama. Kada ne odbijamo ili oca ili majku ili se plašimo, volit ćemo jednog pa ćemo naljutiti drugog i oni su stalno u konfliktu tu u nama i mi smo na takav način. Nisu tako konfliktne osoba, nego kad njih zavolimo, postajemo i živimo sa ljubavlju sopstvenu suštinu i dozvoljavamo da se taj cvet koji smo mi zapravo konačno razvili da procveta i na takav način živimo suštinu svog postojanja i tako se u toj ljubavi koju smo osetili prema samom sebi možemo obhoditi prema drugim ljudima i u toj integraciji svega integrisati i s ljubavlju gledati na druge ljude i tako doprineti da nam ljubav raste. Imao sam sreću da imam, da sam uvijek kroz život imao izuzetne učitelje i prijatelje. Jedan od njih je prijatelj Ludviga Dahlke koji će biti na kongresu. Jedan od njih je Marko Pogačnik koji će isto tako biti na kongresu sa svojim geomantijom, Vuksan Bolović i mnogi drugi, bit će kolega iz Grčke, recimo Dimitris Stavropoulos, koji arhetipove predstavlja iz grčke mitologije koji nam isto tako ukazujem na mnoga nerešena pitanja i na način kako ih rešavati. Ili imagoterapija koleginici Zagreba Ljiljane Bastajić, ili plesovi i različiti drugi vidovi terapije, na primer Rade Regat iz Švajcarske i mnogih drugih i naših i drugih stručnjaka. A trenutno vam mogu reći da je jedan od mojih najvećih učitelja pre više od godinu dana rekao jednu fantastičnu misao koja izgleda na prvi pogled sasvim uobičajena, ali ima jednu neverovatnu dubinu. Rekao je, potrebno je samo da se više smejemo i celom svetu će biti bolje. Taj učitelj je moj najmlađi sin, petogodišnji sin, koji je to rekao u jednoj pauzi za vreme doručka. Takve uvide koje samo deca novog doba mogu imati, to je fantastično. Znači, trebamo slušati i našu decu kao da su nam najveći učitelji, jer mnogo možemo naučiti od dece.
Da, zato što mi ovaj svijet iskvario, kažu, čedan kao dijete. Usto kad ste pomenuli da kažemo slušalcima da vi imate petero djece, to je ili tačno?
Tako je, petero djece i to je zapravo najveće bogatstvo koje može sebi priučiti svaki čovjek, jer naravno da djece donose sa sobom i mnoge obaveze i ne uvek samo sretne trenutke, ali je svaki trenutak koji provedemo kvalitetno sa svojom decom, sa svojim partnerom, nezaboravan trenutak i trenutak koji se ničeme ne može platiti. I to je ono što mogu svakoga podržati. Neko misli, nema se dovoljno para, pa je potrebno, ovo nije još vreme za decu. Nema vremena koje nije vreme za decu. Nema trenutka koji nije trenutak za ljubav. Svaki trenutak je stvoren za ljubav i svaki trenutak je stvoren za decu. Ali treba naravno imati i hrabrosti za svoju odgovornost pri tome. Jer mi sa decom i dobijemo jedan sasvim novi vid i način odgovornosti, ne samo za sebe, nego i za svoju decu. I kroz njih se možemo i tekako naučiti jednom kvalitetnijem životu u samoodgovornosti.
Završena je emisija Higijena života u kojoj smo govorili o zvaničnoj medicinskoj tradicionalnoj metodi koja se zove porodični raspored ili poredak ljubavi. Sagovornik je bio profesor Vlado Ilić sa Instituta za komunikaciju i edukaciju iz Njemačke. Tokom emisije koristili smo muziku za opuštanje iz edicije ovoga instituta i udruženja za sistematsku terapiju i sistemska rješenja Srbije, čiji su autori upravo i naš sagovornik profesor Vlado Ilić i kompozitor Branko Isaković. Tonska montaža Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ovih zdravstveno-obrazovnih emisija.